mukhongelo wa Xikwembu. Liman siku Yesu ka famba na vadyondzisa va yena, un'wana wa vadyondzisa aku, hi kombela ku mu dyondzisa ku khongela. Ena aku loko a mu khongela muku, tatana va hina va nga na matilweni, a vito la n'wina ri hlawuliwe, a wu te mfumo wa n'wina, ku rhandza ka n'wina ku ma we misaveni, kutani leswi ku ma wa ku le tileni, hi nyikeni ku dya ka hina, ka siku lin'wana na lin'wana. Mi hi rivalela swona swa hina kutani leswi hi va rivalelaku lava nga na swona na hina mi nga yisi ku ri hikwenu a swi hi pfumeleli ku nghene lowo biha a ku loko ka mu khensa no ku tshemba Xikwembu ti ta mi endlela leswo saseka kombelani mu ta nyikiwa gongotani mu ta pfaluleliwa lavani mu ta kuma ni mani lowo phakati ka n'wina enge loko n'wana wa yena a kombela xipa a mu nyika ribye loko a kombela hlapfi ena a mu nyika nyoka loko a kombela thanda ena a mu nyika chizavanana loko n'wina hinkwenu vo biha ka mu kota ku nyika vana va n'wina leswo saseka na chona Xikwembu ti ta mu nyika moya wo kwetsima.